Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan Manuel Larramendi. Askotan etortzen da gurera, gaurkoan ere bai, Xamar gure artean dabil, bere liburua daukago eskuartean, Euskara jendea eta, bueno, ba, alean, Euskara jende irratzaio honetan, liburua horri pasa egiten dugula, ba, gaian sartzen gara, eta gaurkoan apologista baten gana joko dugu, Larramendiren historia kontatuko dugu, baina behar bada, Xamar, kaixo lehenengo eta bat.
Bai, kaixo.
Behar bada lehenengo eta bat argitu beharko genuke, zer ziren apologistak, eta zergatik batipat, zergatik ziren apologistak, ez da?
Bai, hori da, ez galdera hori da, zeatik sortu ziren apologistak, eta apologistak sortu ziren, hain zuzen, euskararen kontrako diskurso sendo bat bazebilelako, ez? Alegia esaten zuten...
hau ere ez da oraingoa,
ez da? Bai, ez da oraingoa, bueno, kokatu behar dugu, Larramendik bizi izan zen, 18. mendean, 1700 tarte hortan. Eta Madrilen bazegoen, ez? Alako zea bat esan, ez? Euskara gezuela duztako balio, ezin zela ongi azaldu gauzak, eta bar. Eta orduan, bakizu, defensaiko berena atake hon bada, ez? Eta hori da, Manuel Larramendik egin zuena. Apesan zen, oso ongi kokatuta agortean, zen Espainiako erreginaren konfesorea baitzen, apez personala, eta kortean zebilen, orduan ongi zautzen zuen, ez? Orduan berak esan zuen, bueno, bai, orain erakutsiko dizue, ez, euski, euskara erdara baino lehenagokoa da, peninsula osoan zabalduta zegoen, eta bar. Oldarte batekin erantzun zuen. Uhum. Orduan goratzen, behar bada zenbait momentutan gehiegi
pasatu ere
bai,
izan apurtxo bat, ez
bai, da? Horren ondorio izan zen bere iztegia adibidez, ez?
Iztegi garbizale Xamarra egin zuena, bai, hori bai. Gero hartuko dugu baiputan, handitzen bazaizu. Bueno, bera goi mailako abadea zen, euskaraz eharki zekiena, naiz eta erdaraz idatzi zuen, aipatu diguzun arrazoi
Andoaindarra,
bai. Arrazoi hori zela medio erdaraz ere idatzi zuen euskararen defensa hortan, eta defensa hori era askotatik egin zuen, ezta? Euskaldun hori emandako izen hori dela eta bazeukan berak ez derrezana, eta ez zitzaion gustatzen ematen zitzaizkigun izenak, ez zitzaizkion gehiagi gustatzen.
Hori da, hori besti historia bada, anekdota bada, ez? Berak ikusten zuen nola ditzen zituz euskalduna, eta berak gipuzkoarra izanki, ez zitzaion gustatzen asko bizkaino deitzea, eta bakizuk Kijoten bertan agertzen dela, ez? Alegia euskaraz egiten zuen mundu guziari bizkaino deitzearen ohitura. Baina etzen hori bakarrik, zenbat zeuden beste ohitura batzuk ere, eta berak esu da, esan ez, posible hauek ez dutela bereizten Nafarrak, Gipuzkoak eta Bizkaitarren artean, ez? Eta idatzi zuen literalki, nahi baduzu irakurri, esaten zuelarik, ez? Es inaguantable la bobería del común de los castellanos y demás españoles cuando en lo hablado y en lo escrito entienden a todos los vascongados con nombre de vizcaínos, dando a todas tres provincias el nombre propio y peculiar del señorío de Vizcaya, y de aragoneses y valencianos que llaman navarros a los vascongados, lo que resultan 100 aserciones falsísimas en la historia. Curiosoa da, ikustea, baskongado hitzak, gainera erderaz beti erabilida zentzu batekin da, euskaldun zentzuarekin. Alegia, baskongado zen, euskaraz mintzo zena. Zerbatzutan iduri du baskongado bakarri dela hiru provintzietakoa. Ez Nafarroan beti erabilida erderaz, baskongado hitza euskara dun den persona deitzeko. Ez? Odun, kuriosoa da, Aragoan, Aragoian eta Valentzia aldean, hor nunbait, ekialde aldean, ekialdean bertakoek deitzen zituztela euskaraz zekitenei nafarrak. Besterik gabe, ez? Taldiz, gaztelabarnekoek bizkainoa deitzen zituzten euskaldun guztia, ez?
Baina hizkuntza kontuak ez ezik, ohitura kontuak ere bazituen Larramendik kexabide eta kezkabide, eta ohitura hoietako asko ez zituen oso atsegin berak, ezta?
Bai, bitxia da, ez, ikustea hori konturatzen da beti dago eztabaida bat tradizioa zer den, usadio zerrak zer diren eta txiki behar direnak. Idatzi zituen liburuak gehienak erderaz idatzi zituen gehien denak aipamen batzu bakarrik euskaraz, baina oso pizgarri sorteatu zen. Ta halako batean Koreografia de Gipuzkoa oso liburu poeta da, aurkitzen aldena doainik sarean, Bidenabar aipaturik, egiten du Gipuzkoako deskripzio bat, ez? Usadiona, oiturak, eta bar, eta bar. Eta hori ikusten da, kexu dela emazten jazkeraz. Zen, iruditzen zaio, tradizioa galtzen ari direla, Gipuzkoako emazteak daudela begira Frantziako, hala esaten du, eta Gaztelako modei, eta moda segitu nahian, ba, galtzen ari direla jazkera tradizionara. Benetan bitxia da duela 300 urte ikustea, nola eztabaida zen ja tradizioa zer ote zen, ez?
Eta bera arlo askotan nabarmendu zen, baina historiara igaro bada, bere izena igaro bada gehien bat hiztegigintzari sorzaio, ezta? Hiztegigintzan egin zituen aleginengatik, batzuek dioten bezala zenbait kasutan garbizalegi jokatu zuen, bai. Baina hala ere garrantzi handiko iztegi bat burutu zuen
bai,
18. mendean.
Hori da, iztegi trilingue, ez? Bai, 18. Iztegi trilingue, ez? Deitzen dute, zen espainol, euskara eta latina, oker ez banago. Bai, hori da. Eta hor gertatu zena da, hasieran aipatu duguna, ba, oldarte baten aurrean berak defensa bat egin zuen. Eta esan zuen, nola ezin dela euskara solakorik erolakorik esan, ez? Ta, egin zuen izugarrizko iztegi handi bat, gien erabili dena ondorengo mendetan. Eta orduan zer gertatu zen, ba, euskaraz ezekizkien hitzak asmatu egin zituen garbi. Nik uste oso umore honeko persona bazela. Hau ez dakit nola esaten den euskaraz, pues asmatzen dut. Eta asmatu zituen ez dakigu xuxen zenbat hitz eta hiztegian daude. Eta gaur da eguna, oraindikan filologoek asmatu nahi dutela zeintzuk izan ziren Larramendik inventatu dugu hitzak, ze asmatu bai zituen. Gertatzen dena noa, hiztegi bakarra zen, pues hor begiratuta pasatu zirela ahozko hizkuntzara. Ta hitz batzuk oso nabarmenki asmatua dira, baina beste batzuk ez. Ta orduan hor filologoak oraindikan hiru mende ondoren ba erotuta dabiltza identifikatu nahian hitz horiek, ez?
Berdin dio hala ere, ezta?
Bai,
herriak bere oniritzea eman badia hitz horiek.
Hori da, hori da.
Eta erabili egiten baditu eta bizi hartu badute,
hori da.
Besteak bezain baliagarriak dira.
Hori da, hor gaur egun hori gertatzen da Frantzian, akademiak, frantses akademiak asmatzen ditu hitzak eta gero zabaldu egiten dituzte eta punto.
Eta pospozik bizi dira.
Hoixe.
Bueno, Larramendi langintza luzea eduki zuen gizona, lan asko egindakoa, eta urrengo belaunaldiarentzat benetako pizgarri gertatu zen, ezta?
Bai, zeren...
Urrengo bueno, belaunaldientzat.
Bai. Erderaz idatzi baldin bazuen ere hizkuntzaren defensa hiztegi oinarrizko izan zen, eta gero ez dezagun ahantzi bazuela ere bai euskararen lehen gramatika. Eta idatzi zuen lehen gramatika erakutsi nahian hizkuntza bestea bezalako hizkuntza bat zela eta posible zela razionalki aztertzea.
Hori bera diskutitzen zitzaion bai, euskara gaixoari.
Hizkuntza bat ote zen ere, ez? Noski hori diskutitzen zutenek ez egiten euskaraz. Beti gertatzen da ausardia hori, ez? Ezagutzen ez denaz katedra egitea. Ez badakizu, ez dakizu, zaude isil, ezin duzu esan zer den edo zer ez den, ez? Egun bera, idatzi zuen hiztegia eta idatzi zuen lehenengo gramatikarekin, ba, horrek eman zion moral bat euskalgintzari eta izugarri pizgarri suertatu zen mundu guztiak aipatu zuen ondoren ba, euskaraz idazten hasi baldin baziren Larramendiri esker izan zela, ez?
Esan hori da, herri bateko jakitun gailenek eta beren lanez gain askotan esaldi bat uzten dutela historiarako. Larramendik ere bere hautzi zuen, ez da, Xamar? Ezina, ekinez egina.
Bai, hori da. Gramatikaren izenburuak bere lan osoaren balio zuen, ez? El imposible vencido, alegia. Esaten duzue posible ez dena, ba, ez ez, tori hemen duzue posible da.
Ba, posible da. Larramendik iragarri izuen bezala, posible da euskaraz gramatikak, liburuak, hiztegiak denetarik egin, horretarako borondatea eta jakuturia besterik ez da behar, eta berak biak bazituen. Xamar, ba, eskerrik asko, ba, Larramendiren lanak gogoratzeagatik, gogoratzen laguntzeagatik gaurkoan ere, eta horrengo egun batez, gainerako apologistak ere hartuko ditugu.
Bai, badira gehiago, hori da, ikusiko dugu. Ongi zen.